Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pošiljka od 100 respiratora koju je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila iz Kine posredstvom firme koja se bavi proizvodnjom i preradom voća, a čija je ukupna cijena više od 5,25 miliona eura, sada je predmet istrage Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i tužilaštva kantona Sarajevo. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine tvrdi da je u slučaju nabavke respiratora iz Kine u Federaciju prekršen zakon o javnim nabavkama. Firme koje su stručne i certificirane za nabavku ove opreme kažu da se dopremljeni respiratori uglavnom koriste u hitnim slučajevima i vozilima hitne pomoći, te da nisu predviđeni za borbu protiv koronavirusa, informiše Edip Bajerović.
Istraga Državne agencije za istrage i zaštitu je usmjerena na posao uvoza 80 respiratora koje je firma FH Srebrena Malina iz Srebrenice dopremila iz Kine. Prethodno je istragu za nabavku respiratora i druge opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa pokrenulo i tužilaštvo kantona Sarajevo, potvrdila je glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Na osnovu objavljenih članaka pojedinih medija, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo 2 predmeta zbog nabavke respiratora i testova za COVID-19 u Federaciji. Dakle, tužilaštvo kantona Sarajevo izvršit će provjere navoda kako bi se utvrdilo da li u postupku javne nabavke ove medicinske opreme ima elemenata krivičnog djela.
Nadležni u Federaciji BiH kažu da je za proces nabavke bila odgovorna Federalna uprava civilne zaštite. Sanita Alagić, pomoćnica direktora Federalne uprave civilne zaštite, kaže da su prilikom procesa nabavke ispoštovane sve procedure i zakon o javnim nabavkama. Firma FH Srebrena Malina je, kaže, izabrana jer je garantovala uvoz opreme do kraja aprila.
To je bila jedina firma koja je ponudila da će do konca mjeseca aprila isporučiti registratore i taj član ugovora je u potpunosti ispoštovan, tako da još jednom se zahvaljujem.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin smatra da je u ovom slučaju prekršen zakon o javnim nabavkama. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se od pojave pandemije koronavirusa u BiH ovoj agenciji niko od nadležnih institucija nije obratio za pitanje, savjet ili tumačenje zakona o javnim nabavkama.
Dobavljači su, hajde kažem, došli do daha, mogu da funkcionišu, s nama itekako komuniciraju i pitaju se upravo zašto ih se zaobilazi u komunikaciji. Postavljam ja pitanje, a evo čekam odgovore od odgovarajućih institucija kao što je Vlada Federacije ili Federalna uprava civilne zaštite, da li je kontaktira neko prilikom nabavke respiratora od domaćih ponuđača koji se bave takvom vrstom posla, zašto je to morao raditi neko ko se uopšte ne bavi tim poslom, pritom ne imajući dozvolu za uvoz ovakvih stvari.
Salčin kaže da zakon o javnim nabavkama nalaže da je kod pokretanja postupka nabavke neophodno provjeriti 2 ključne stvari, ekonomsku i financijsku sposobnost i tehničku i profesionalnu sposobnost firme dobavljača.
Znači, odmah je tu prekršen zakon o javnim nabavkama kod te stvari, jer da je se vodilo zakonom, ta firma ne bi uopšte mogla biti dobavljač.
Kontaktirali smo i firmu koja se više od 20 godina bavi nabavkom i održavanjem ove vrste opreme. Predstavnik firme koji insistira na anonimnosti kaže da je pravilo da firma koja nabavlja opremu garantuje za kvalitet i njeno servisiranje. Međutim, ni njih u ovom slučaju niko nije kontaktirao.
Znači, kako je to moglo se desiti? Da neko ko nije registrovan u agenciji, pa ja moram da školujem ljude, ja imam skladište, ja imam milione stvari koje moram ispuniti da bi dobio dozvolu da se bavi mojim poslom. A neko se bavi malnama i uvozi medicinsko opremu, radi moj posao. Pa to nema nigdje na svijetu, pa. to je kriminal bilo svjetski. I dobije dozvolu za uvoz dva dana nakon što je uvoz se desio. Pa. A o cijenama ne trebate puno pameti. Uđite na internet, ukucajte ovaj model, vi ćete da ga sad možete nabaviti po 5-6-7 hiljada dolara.
Krizne situacije u Bosni i Hercegovini uvijek su najbolje i najlakše prilike za namještanje tendera i sumnjive novčane transakcije, smatra politička analitičarka Ivana Marić.
Žalosno je i sramotno da nas međunarodna zajednica na taj način gleda, da ne smije da nam prepusti ni jednu marku poklonjenog novca, jer znaju gdje bi to moglo završiti, tako da sve, znači svoje nabavke vrše preko povjerljivih partnera, a evo i pokazali su u stvari da su u pravu, jer svaka do sada evo nabavka je bila od testova koje je nabavila firma za proizvodnju namještaja. Do ovoga vidimo da zaista u toj krizi, u panici, da neće uspjeti da iskoriste ovu krizu na svoj način, da su počeli praviti velike greške, velike propuste, i nadam se da će tužilaštvo napokon pokazati da bar ima trunku neovisnosti političke i da će procesuirati na pravi način ove nabavke.
Ministar zdravstva u vladi Federacije BiH potvrdio je da ovo ministarstvo nije uključeno u cijelu proceduru nabavke opreme. 80 respiratora koje je 25. aprila svečano dočekao i federalni premijer Fadil Novalić i dalje se nalazi na carini aerodroma Sarajevo. Iz uprave za indirektno oporezivanje BiH kažu da će tek nakon uplate PDV-a respiratori moći da se preuzmu. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon više od mjesec i pol dana, 25. aprila, Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu prema kojoj se mlađima od 18 i starijima od 65 godina omogućava kretanje u određenim terminima. Na istoj sjednici donijeta je i odluka o ukidanju policijskog sata u Federaciji. Iako su mnogi građani jedva dočekali ovo ublažavanje mjera, stručnjaci upozoravaju da i dalje moraju poštovati preporuke i da prestanu da se ponašaju kao da virusa više nema. Pripremila Dragana Erjavec.
Ljubica Bilić je nakon mjesec i po dana prvi put prošetala pijacom koju godinama svakodnevno obilazi. Sarajevska učiteljica u penziji kaže da nije lako biti zatvoren u kući, naročito kad je čovjek sam i star.
Pa bilo nam je teško, mislim, i bojali smo se da nas ne uhvati neka nostalgija, nešto onaj, zato što smo tako zatvoreni, ne možeš izaći, ne smiješ. Onda se kiramo, ćemo platiti režije, nećemo, kako ćemo.
Nekadašnjoj učiteljici, kao i svim ostalim penzionerima u Bosni i Hercegovini, izlazak iz kuće zbog pandemije koronavirusa bio onemogućen. Nijedna osoba starija od 65 godina prema odluci Federalnog štaba civilne zaštite nije smjela da izlazi napolje, što je za mnoge promijenilo način života. Penzioner Nijez Nurković smatra da je ova mjera za stare osobe bila prestroga, iako ga je, priznaje, u početku bio strah od koronavirusa.
Ja sam inače Sarajevo, u mirovini sam, ali imam kuću u Trpnju i živim na moru od maja do oktobra. Sad možete misliti kako je meni. Ovo se meni oteglo sad.
Nakon mjeseci i po dana na ulicu u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim penzionera, izašle su i osobe mlađe od 18 godina. Sarajevski parkovi ponovo su bili ispunjeni djecom, ali i roditeljima koji su, kako kažu, jedva dočekali ovaj dan. Mima Jakupović priča da je u početku sa dva tinejdžera u kući bilo dosta teško, ali da su se na kraju na sve navikli. Trenutno najviše brine popuštanje mjera, za koje smatra da su možda donesene prerano.
Ima mene ono što brine je to što nemam povjerenja baš da je to urađeno, ono, već za toga stoji neko ko je rekao, aha, to je stvarno tako, nego da je to neka igra. Mislim da je to više nego da je realna situacija, tako da ono kao stvarno mi nemamo slučajeva i neki je ozbiljan pad.
Član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez poručio je građanima Sarajeva kako je prvi dan nakon što su ublažene mjere razočaran onim što je vidio na ulicama Sarajeva. Na svom Facebook profilu ponovio je da su nove naredbe ublažile mjere, ali da nisu suspendovale držanje distance, nošenje maske na licu, nošenje rukavica i zabranu skupljanja. Sa njim se slaže i dr. Jurica Rapović, infektolog iz Mostara. Za Radio Slobodna Evropa kaže da građani nakon ublažavanja mjera uglavnom ne poštuju preporuke i da se ponašaju kao da virusa više nema. Tvrdi da je Bosna i Hercegovina došla do drugog poluvremena u borbi protiv koronavirusa, ali da je disciplina građana i dalje neophodna.
Ljudi ne poštuju te nekakve norme koje su naložene, počevši od socijalne distance, počevši od podnošenja maski, neformalna druženja. Mislim da se sada malo precijeliva i mislim da smo trebali, po meni, po mom skromnom mišljenju, mislim da smo trebali slijediti barem ovim osnovnim epidemiološkim mjerama RS.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 22. aprila 2020. godine donio odluku kojom je utvrđeno da su zabranom kretanja za osobe starije od 65 i mlađe od 18 godina prekršena ljudska prava. Nakon čega je Federalni štab civilne zaštite donio odluku o ublažavanju mjera, ukidanju policijskog sata, ali i odluku da se osobe sa granice umjesto u karantine upućuju u kućnu izolaciju. Ove odluke komentarisao je ministar zdravstva Republike Srpske Alen Šerenić, koji je upozorio da ovakve odluke epidemiološki mogu ugroziti cijelu Bosnu i Hercegovinu, te da je zajedno trebalo raditi na ublažavanju mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbjeći, ne možemo izbjeći strah, ali možemo izbjeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbjeći da se ponašamo neracionalno. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme, i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Marija Arnautović razgovarala je s ministrom zdravstva kantona Sarajevo Rusmirom Mesihovićem o stanju u kantonu i na koji način se provode mjere u borbi protiv pandemije COVID-19.
Gospodine Mesihoviću, je li u kantonu Sarajevo uspostavljen algoritam, odnosno način prijema pacijenata u zdravstvene ustanove?
Moramo biti jasni. Algoritam prijema pacijenata u kantonu Sarajevo nije riješen 25 godina. Govorim redovni algoritam. Redovni. Ovo je dakle vanredno stanje koji se iz dana u dan ažurira. U nekim medijima su se pojavile špekulacije da se nešto radi, pravi i tako dalje i tako dalje. Da, te špekulacije su, mogu reći, djelomično tačne, jer mi naravno imamo radnu grupu koja pravi raznorazne draftove, iz dana u dan posmatra situaciju, razrađuje od one najbolje do najgore. Mi smo tako, dakle, u skladu sa članom jednim zakonom napravili simulaciju eventualne preraspodjele kadra u situaciji da smo imali taj eksponencijalni rast, planirali smo ljude gdje bi trebali ići, dakle ne, ništa, niko nije nigdje odšao svoj radno mjesto, ali mislim, ljudi moraju da shvate i zdravstveni profesionalci. Ovo je vanredno stanje, ovdje švedskog stola nema. Dakle, to je disciplina i to je sigurno put koji je propisan po zakonu i od strane, opet kažem, Svjetske zdravstvene organizacije kako treba raditi i u kojem smjeru treba da ide zdravstveni sistem.
Šta su problemi, šta se zapravo može poboljšati kada je riječ o tom prijemu zdravstvene ustanove u kantonu Sarajevo?
Mi, najvjerovatnije, kako sam informisan od direktora doma zdravlja, smo u fazi otvarati takozvani COVID ambulanti koji trebaju da radi 24 sata, u kojima će dakle biti od strane zdravstvenih profesionalaca pružena potpuna njega pacijentima i dakle korisnicima usluga. Moram reći jednu stvar, da smo mi pravili jednu analizu i komparaciju prva tri mjeseca prošle godine i prva tri mjeseca ove godine. Jako su pale usluge timova porodične medicine i timova specijalističko-konstativnih službi Doma zdravlja kantona Sarajevo prema ostalim, tako da kažem, civilnom i redovnom stanju. I u drugim zemljama su pale, međutim moramo i o tome voditi računa i zdravstveni profesionalci moraju znati da se mora napraviti jedan dodatni napor u ovom trenutku. A da reforme neće biti, bit će reforme sigurno od zdravstvenog sistema kantona u Sarajevo do tog famoznog puta pacijenta u redovnom periodu. Upravo sada je prije 10 dana, 20 je formirana radna grupa koja već ima svoje sastanke od strane stručnjaka da se naravno taj put pacijenta izdefinira. Šta su primarne zdravstvene usluge, šta su sekundarne zdravstvene usluge, šta su tercijarne zdravstvene usluge, kuda pacijent ide, šta se dešava s pacijentom, ko šta prima. Tačno bi ovo priliku volio da informišem javnost da ni u jednoj kombinaciji, i ono urgentno i neurgentno, redno, ne postoji opcija ukidanja centra urgentne medicine ni u kliničkom centru, ni u općoj bolnici. S tim, lijepo vas molim, još jedna stvar, radi javnosti. Klinički centar je federalna ustanova. Kanton Sarajevo participira kao jedan od 5 osnivača. Dakle, i mi imamo tu 2 člana upravnog odbora od 11. To je zakon koji je donesen, tako to funkcioniše i u Mostaru i u Tuzlu, prema tome da ne bilo špekulacija u javnosti, šta, ko, kako. Mi smo odgovorni za oni kantonalne ustanove koje su, dakle, koje je kanton Sarajevo snimač preko 50%.
Ima li u Sarajevu dovoljno testiranja na COVID-19?
Da vam kažem jednu stvar, moramo da razlučimo neke stvari. Svjetska zdravstvena organizacija iz dana u dan ažurira svoje standarde, protokole, algoritme, kao što voli reći ovi naši građani, ljudi koji se pojavljuju u medijima. Dakle, svakodnevno postoje nove smjernice. Naravno da se testira dovoljno, testirat će se još više, ali u smislu jednog screeninga, kao što je rekla šefica kriznog štaba, krećemo u najvjerojatnije serološko testiranje i ono sve što je u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, naravno, testira se dovoljno, testirat će se konstantno u onom smjeru koji će nas dovesti do toga da imamo jednu pravu sliku i da imamo da pružimo adekvatnu uslugu ljudima koji su zaraženi ili nisu zaraženi sa COVID virusom.
Zašto nema dugo najavljene reforme zdravstva u Bosni i Hercegovini?
Ja sam ovdje ne 40 dana, sam došao ovdje malte ne juči, zato trebate pitati ovi koji su bili prije nas. Zašto 25 godina nisam napravio? Pa za vašu informaciju, kad sam ja bio federalni ministar, uporedio 2011. do 2014. godine, lično sam ja donio 16 zakona, 130 pravilnika, centar za transplantaciju i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, to je sigurno najuspješniji period, možda to vidjeti po statistici, opet kraj brojevi su zamorili onoga što je rađeno. Prema tome, u tom periodu sigurno vam mogu reći da je jako, jako dobro rađeno. Šta se kasnije dešavalo? Niti sam ja bio tu, niti su bili ljudi koji su mene delegirali.
Preformulisat ću pitanje, da li je Bosni i Hercegovini potrebna reforma zdravstva?
Bosna i Hercegovina ima problem sljedeći. Ima rascepka sistem, ima 11 nekakvih ministara, među kojima sam ja. Ima 3 fonda zdravstvenog osiguranja. Ima neuređen sistem. Dakle, Bosni i Hercegovini treba jedno ministarstvo zdravstva od, dakle, glave pa nadalje i to će riješiti mnogo problema.
Gospodine Mesihoviću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Volonteri Crvenog križa Brčkog distrikta među prvima su se kao dio kriznog štaba našli svojim sugrađanima pri ruci. Njih 20-ak svakodnevno učestvuju u različitim akcijama kako bi pomogli svojim sugrađanima da prevaziđu teške trenutke. Detaljnije Zoran Matkić.
Tajnik Brčanskog Crvenog križa Deniš Šehanović naglašava da su se od samog proglašenja izvanrednog stanja volonteri ove organizacije aktivno uključili u dezinfekciju javnih površina, ali da sudjeluju i u brojnim drugim aktivnostima pomoći ugroženim građanima.
Danas, pored tih aktivnosti, radimo i sa odjelom za javnu bezbijednost dostavu hrane, znači u stanovništvu prvenstveno koje je u izolaciji, a onda i dijelu stanovništva koji je u potrebi. Transport potencijalno zaraženih osoba sa graničnih prijelaza, znači građana Brčkog distrikta koji ulaze na različite granične prijelaze i nakon jel, boravka ili trijaže u posljednjim šatorima u blizini granica mi ih transportujemo za Brčko, a ovdje dalje se prosljeđuju u karantinu, odnosno u kućnu izolaciju.
Šehanović posebno ističe koordinaciju između vladinog i nevladinog sektora koja je posljednjih dana veća nego ikada do sada.
Za sad moram stvarno pohvaliti odnosi i vlade i skupštine i institucija kao što su policija i svi oni koji surađuju s nama, znači imamo dostupno svim informacijama, dobijamo sve podatke na vrijeme, komuniciramo jedni s drugima, razmjenjujemo podatke, tako da s te strane stvarno mislim da je to jedan školski primjer rada kako treba raditi u ovakvim situacijama.
U Brčanskom Crvenom križu ponosni su na svoje volontere koji svakodnevno nesebično rade kako bi pomogli drugima.
Broj volontera koji mi imamo je sada 15-ak do 20 se kreće dnevno, to je razlog gdje želimo prvenstveno imati ljude od povjerenja, jel, jako teško u današnjem vremenu ako vam, ne daj Bože, ovaj virus uđe u službu, kako mi to volimo reći, onda može da vam izbaci kompletan sistem iz upotrebe.
Šehanović je pozvao sve građane Brčkog distrikta, posebno one starije, bolesne i nemoćne, ukoliko trebaju neku vrstu pomoći, da im se obavezno jave. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kako se i u vremenu zabrane okupljanja, samim tim i organizovanih akcija, boriti za čistu prirodu, pitanje je na koje je odgovor pronašla turistička zajednica grada Bihaća, pokretanjem eko izazova na društvenim mrežama. Kako to izgleda, čućemo od Dženite Duraković.
Kako su na snazi mjere zabrane okupljanja, mjesec april tradicionalno je u gradu na Uni u znaku akcija čišćenja. Turistička zajednica grada Bihaća i aktivisti ekoloških akcija Eko građanin i Eko regata odlučili su putem društvenih mreža animirati građane da tokom boravka u prirodi pored svog pokupe i smeće koje su ostavili nesavjesni pojedinci. Građani su pozvani da nakon akcije naprave sliku sa prikupljenim otpadom i nominiraju svoje prijatelje da to isto učine. Adnan Mekić, ekološki aktivista.
Mi nismo mogli i nismo smjeli po preporukama napraviti našu masovnu akciju kako smo to do sad radili, pa smo napravili jedan mali taj izazov, u eko izazov, da svak prilikom boravka u svojoj prirodi skupi jednu vreću smeće i tim da poruku da čuvamo svoju prirodu.
Eko izazov pod sloganom Spusti ruku, podigni smeće pokrenut je s ciljem promovisanja ekološke svijesti i zaštite životne sredine. Mnogi Biščani su prihvatili ovaj izazov i ponovo pokazali svoju ljubav prema prirodi i rijeci Uni, čije su obale čiste zahvaljujući i ovoj akciji.
Akcija je baš dobila veliko odjek u javnosti, gdje su manje grupe, 2 do 3 čovjeka koji borave sad, pogotovo u ovom vremenu, borave u prirodu, bježe od kuća, od svega. I stvarno izazov je ispunio ono što smo i očekivali. Svaki skupio po neku vreću i tako da smo imali već 16 sporadiničnih akcija koje su urodile plodom, pa su čak i uklonjene neke mini deponije koje su se pojavile na našoj trim stazi koja, evo, kao što sam i rekao, nepunih 6 mjeseci kako je otvorena, a već je od naših nesavisnih sugrađana postala mini deponija za odlagalište otpada. Mislim, ja ovom prilikom bih želio da se zahvalim svim učesnicima i nadam se da će nas biti još više, jer evo i bliži nam se 22. april, dan planete Zemlje, i to je ono minimalno što možemo uraditi za našu planetu.
Istovremeno uposlenici Nacionalnog parka Una novo nastalu situaciju kada zbog pandemije koronavirusa nema posjete iskoristili su za čišćenje posjetilačkih zona, sanaciju šetnica i staza na području najmlađeg parka prirode u Bosni i Hercegovini. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka UNA.
UNA, naši nadzornici, čuvar prirode, radi svakodnevno svoj posao na terenu, primjenu svih mjera koje su propisane, prevencije i zaštite na radu, odnosno zaštite svoga ličnog zdravlja i drugih i zdravlja drugih ljudi, i radim na održavanju, očišćenju, očuvanju, popravkama turističke infrastrukture, naše informativne table. Imali smo dosta ovu zimu, dosta štete na našoj turističkoj infrastrukturi, uništene su nam drvene table, info panoji, sada ih obnavljamo, s obzirom da je bilo dosta u par navrata, ovaj kraj je pogodila olujna nevrijeme, pa je došlo do velikih šteta kad su pitanje takva vrsta turističke infrastrukture. Radimo na opravci šetnica na Štrbačkom buku, Martin Brodu, održavanju njihovom i tako dalje. U stvari spremamo park i brinemo se o prirodi konstantno, kao što smo se brinuli i sve ove godine, bez obzira na ovakvu novo nastalu situaciju. Naši nadzornici i u području nacionalnog parka i u kontakt zonama, bez obzira što to nije naša nadležnost, sve ove godine radimo na čišćenju i odvoženju, da tako kažem, otpada i smeća koju su nesavisni ljudi, posjetioci, prolaznici ostavili u prirodi.
Organizatori ovih aktivnosti kažu da do daljnjeg nastavljaju sa čišćenjem, te pozivaju sve prirodnoljupce da se uključe u ovaj ekoizazov i da zajedno pokažemo da brinemo o našoj prirodi.
Akcija se nastavlja, neko sam sebe izazove, drugi izazovu svoje prijatelje, porodicu, familiju, svak pronađe nekoga ko bi se pridružio akcijom, i evo, naša grupa je za nepunih par dana već ima blizu 700 članova, znači da se ovaj ekoizazov širi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od polovine svjetske populacije živi pod nekim restrikcijama koje podrazumijevaju fizičko distanciranje. Za to vrijeme prvobitna klinička ispitivanja obećavajućeg lijeka dala su razočaravajuće rezultate, a u Velikoj Britaniji počela su i prva testiranja potencijalne vakcine protiv koronavirusa na ljudima. Priredila Mila Đurđević.
Više od polovine svjetske populacije živi uz mere fizičkog distanciranja, izveštava AFP. Ta novinska agencija procenjuje da se od 4,5 milijarde ljudi traži ili čak zahteva da ostanu kod kuće. Međutim, pojedine države popuštaju sa restrikcijama kako broj novo obolelih opada. Među njima su Nemačka, Španija, Češka Republika i Italija, koja je prema rečima premijera te zemlje Giuseppea Contija najavila plan izlaska od 4. maja.
Faza 2 počinje. Zahvaljujući žrtvi koju smo podnali do sad, uspeli smo da suzbijemo širenje pandemije.
Lek Remdesivir smatran je jednim od najjačih kandidata za lečenje pacijenata obolelih od COVID-19. Ipak, tokom prvog sveobuhvatnog ispitivanja, čini se da je bio neuspešan. Također je izazvao nuspojave, što je pojedine učesnike u ispitivanju nateralo da prestanu sa uzimanjem leka. Međutim, pošto je ispitivanje prekinuto rano, proizvođač Gilead navodi da rezultati ostaju neuverljivi. U međuvremenu, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ne postoji jasan dokaz da su pacijenti koji su se oporavili imuni na ponovnu infekciju. Razlog za to mogao bi biti veliki broj sojeva koronavirusa. Jedna kineska studija identifikovala je više od 30 različitih mutacija. U toku kliničke studije na Univerzitetu Oxford u Velikoj Britaniji, gde se vrše prva ispitivanja na ljudima, volonterima se ubrizgava potencijalna vakcina protiv koronavirusa. Vakcina je slična prethodnoj verziji napravljenoj protiv MERS-a, druge vrste koronavirusa, navodi Andrew Pollard, glavni istraživač u studiji sa Univerziteta Oxford.
Budući da smo već radili na koronavirusu MERS, bilo je moguće gen iz koronavirusa MERS prebaciti na novi SARS koronavirus 2, koji se pojavio krajem prošle godine. To je dakle razlog za upotrebu potpuno istog tipa vakcine, jer smo već dosta toga znali o performansama i o biologiji.
Nemačka kompanija je također dobila zeleno svetlo za početak ispitivanja na ljudima, dok laboratorija u Švajcarskoj traži odobrenje. Kina već testira 3 potencijalne vakcine na ljudima. Biće potrebno nekoliko meseci pre nego što bilo koje od ispitivanja dođe do rezultata o bezbednosti i efikasnosti. Da vakcina postane široko dostupna, biće potrebno i više od toga. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.